สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้พฤติธรรมที่รักทุกท่านครับในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงความทุกข์กับความสุขที่แตกต่างกันระหว่างคนสองวัยนะครับผมได้ชี้นำท่านผู้ฟังว่าท่านเคยคิดบ้างไหมในระหว่างการเป็นวัยเด็กและขณะนี้ในปัจจุบันที่ท่านอยู่ในวัยของผู้ใหญ่นั่นนะครับตอนที่ท่านอยู่ในช่วงของวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่เนี่ยวัยไหนท่านรู้สึกว่าท่านมีความสุขและสนุกสนานในการดำเนินชีวิตมากกว่ากันคำตอบออกมาก็เหมือนกันนะครับก็คือว่าท่านต้องตอบว่าวัยเด็กเป็นวัยที่ท่านรู้สึกว่ามีความสุขและสนุกสนานมากกว่าแล้วก็เราก็ได้ชวนท่านคิดต่อไปว่าแล้วทำไมล่ะพอเติบใหญ่ขึ้นมาเราจึงมีความรู้สึกว่าความสุขสนุกสนานที่เราจะดำเนินชีวิตกันบนโลกใบนี้มันจึงลดน้อยถอยลงไปกว่าตอนที่เราอยู่ในวัยเด็กถ้าเราเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็ต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองและผู้อื่นด้วยในการจะแบ่งปันให้แก่กันและกันนั้นเราจะต้องหาคำตอบให้ได้นะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในตอนที่แล้วเราก็ตอบว่าเป็นเพราะว่าวัยผู้ใหญ่นั้นต้องมีภาระให้คิดแล้วก็นอกจากจะมีภาระให้คิดแล้วยังมีภารกิจให้ต้องกระทำเพื่อการดำเนินชีวิตเพื่อการเลี้ยงดูครอบครัวของตัวเองหรือเพื่อการเลี้ยงดูชีวิตของตนเองอะไรแบบนี้นะครับตามพันธะที่ตนเองได้คิดสร้างได้คิดสรรกันขึ้นไว้โยงใยกันไปเนี่ยนะครับตามความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่ในโลกหรือในสังคมโลกของตัวท่านเองในปัจจุบันนี้นะสิ่งที่ท่านจะต้องคิดต้องรับผิดชอบมันก็จะมีหลากหลายอารมณ์หรือความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็มันมีความยากง่ายที่ท่านจะพิชิตความสำเร็จในสิ่งที่ท่านคิดในสิ่งที่ท่านทำหรือในสิ่งที่ท่านมุ่งมาดคาดหวังไว้แตกต่างกันไปถ้าสิ่งใดที่หวังไว้สูงคือเป็นเรื่องที่ปฏิบัติให้มันเป็นจริงให้สำเร็จผลได้ยากความวิตกกังวลล่วงหน้ามันก็บังเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราท่านมันก็สามารถจะทำให้เราเกิดความทุกข์ได้เหมือนกันนั่นก็เป็นเพราะว่าความทุกข์ในวัยผู้ใหญ่ที่มีมากกว่าวัยเด็กเป็นเพราะว่าเป็นคนช่างคิดนั่นเองนะครับแต่ว่าคำว่าช่างคิดตรงนี้ไม่ได้หมายถึงคิดเก่งหรือฉลาดคิดนะครับการเป็นคนช่างคิดแปลว่ามีเรื่องให้ต้องคิดเยอะแยะมากมายแล้วก็มีบ่อยครั้งเหลือเกินที่ไอ้ความคิดตั้งหลากหลายตั้งมากมายนั้นมันทำให้เราเสียจริตไปเสียอารมณ์ไปได้มากทีเดียวอย่างเช่นวิตกจริตในสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าในอีกไม่ช้านานมันเป็นสิ่งที่ท่านคาดหมายว่ามันจะต้องเกิดขึ้นโดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยคาดหวังว่าจะเผชิญหรือไม่เป็นที่ต้องประสงค์ของท่านนั่นเองเห็นไหมฮะก็ทำให้วิตกกังวลแล้วเช่นอยากจะทำงานยากๆให้ประสบความสำเร็จเนี่ยแต่พอคิดไปคิดมาทบทวนหน้าทบทวนหลังแล้วว้ามันยากแน่ๆเลยคงยากเกินกว่าที่ตัวเราเองจะเข้าถึงซึ่งคำว่าความสำเร็จจากการปฏิบัติสิ่งนั้นหรือจากการกระทำเรื่องนั้นเสมอนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยจะมีแต่คิดแบบเนี้ยแล้วจะต้องมีแต่เผชิญแต่สิ่งที่ยากๆมากกว่าง่ายๆแบบเนี้ยครับชีวิตของผู้ใหญ่จึงเต็มไปด้วยความทุกข์ ความทุกข์เพราะคิดเรื่องนี้ยังไม่พอทุกข์เพราะคิดถึงอดีตทุกข์เพราะคิดถึงอนาคตข้างหน้าหรือบางทีบางคนคิดถึงทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าในเวลาเดียวกันด้วยซ้ำไปก็เลยกลายเป็นทุกข์หนักทุกข์หนาเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ต่อไปนะที่เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งมันต่างกับเด็กๆมากเลยไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใดก็เลยไม่ต้องคิดเมื่อไม่ต้องคิดมากก็ไม่ต้องทุกข์มากอะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นคือคำตอบแรกที่เราคุยกันไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อตอนที่แล้วใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ยังมีคำตอบอีกข้อหนึ่งที่เราบอกว่าวัยเด็กนั้นเป็นวัยใสๆนะครับแล้วก็เป็นวัยแห่งความสนุกสนานของใครๆมากกว่าวัยผู้ใหญ่ก็อยู่ตรงที่ว่าเด็กๆนั้นมีแต่ความไร้เดียงสาครับคือเวลามองเห็นสิ่งใดเวลาเผชิญกับสิ่งใดๆก็ตามวัยเด็กนั้นด้วยความที่ว่าไม่รู้เดียงสาก็เลยมองอะไรๆออกมาในลักษณะที่เป็นด้านบวกซึ่งเป็นส่วนใหญ่นั่นแสดงว่าเด็กๆเนี่ยคิดบวกคือคิดด้านบวกนะครับมองโลกในแง่ดีนะความสุขและความสุนทรีจึงเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเด็กๆทั้งหลายในวัยเด็กหรือวัยเยาว์เหล่านั้นซึ่งผิดกับผู้ใหญ่ครับส่วนมากแล้วยิ่งอายุมากมากเท่าไหร่มีประสบการณ์ชีวิตมากเพียงใดเนี่ยอายุไขมันไม่เป็นเพียงตัวแรกเสียแล้วตัวเลขเสียแล้วนะครับถ้าเรามองในมุมนี้นั่นแปลว่ายิ่งมีอายุมากเท่าไหร่มีประสบการณ์สูงส่งมากเพียงใดก็ตามมนุษย์ก็จะยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นนะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าห่วงนู่นห่วงนี่พะวงหน้าพะวงหลังนั่นเองครับยิ่งมีประสบการณ์มากก็ยิ่งมีความสามารถในการคิดหน้าคิดหลังได้มากคิดหลายตลบคิดจนตีลังกาเป็น10ตลบเลยนะครับบางทีก็ใคร่ครวญแล้วใคร่ครวญอีกไอ้บรรยากาศแบบนี้อันเกิดจากพฤติกรรมเยี่ยงนี้ครับมันจะนำพาตัวของท่านเนี่ยไปสู่วังวนของความทุกข์ที่ว่านี้ไม่ใช่ทุกข์กายนะครับแต่เป็นความทุกข์ทางจิตใจเป็นความทุกข์ในการใช้สติปัญญาของสมองนั่นหมายความว่าจิตใจของท่านก็จะหม่นหมองซึมเศร้าหรือจะวิตกกังวลในขณะที่สมองของท่านก็จะอ่อนล้าไปสิ่งเหล่านี้ครับล้วนเป็นพิษเป็นภัยกับการที่จะเข้าถึงสิ่งที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าความสุขกันในแต่ละวันได้อย่างมากโขเลยทีเดียวนะครับงั้นคำตอบข้อที่2ในเรื่องที่เรากล่าวไว้เมื่อคราวที่แล้วนั่นก็คือผู้ใหญ่ส่วนมากมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายอะไรต่อตัวเองในทางต่ำผมกล่าวนำอย่างนี้ชี้แนะอย่างนี้มีทราบว่าท่านผู้ฟังพอจะมองเห็นภาพไหมการมองโลกในแง่ร้ายก็คือการวิตกกังวลกับการคิดคาดหมายว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือเกิดสิ่งที่ร้ายๆกับตัวเองในอนาคตข้างหน้ามิช้ามินานนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายคาดหมายในทางต่ำก็ยากเหมือนกันครับที่ท่านทั้งหลายจะนำพาความมีสันติสุขคือความสุขสงบนะครับให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของตัวท่านเองนั่นคือคำตอบใน2ประการที่ผ่านมาประการที่1คือคิดไม่เป็นก็เป็นทุกข์ประการที่2คือมองโลกในแง่ร้ายคิดคาดหมายต่อตนเองและผู้อื่นในทางต่ำหรือในทางด้านลบก็เป็นทุกข์อีกนะครับซึ่งมันผิดกับเด็กๆเลยเด็กๆเนี่ยในวัยเด็กวัยใสๆเนี่ยเขาจะไม่มีสิ่งใดอยู่ในหัวใจทั้ง2ประเด็นนี้เลยนะครับทีนี้เราก็มาถามต่อไปว่าและในการคิดคำนึงของผู้ใหญ่นอกจากจะสร้างความทุกข์ใจให้อันเกิดจากการคิดยากคิดไม่ออกหรือคิดแล้ววิตกกังวลว่ากลัวจะคิดผิดอะไรแบบนี้ครับนะมันมีความทุกข์เกิดจากอะไรได้อีกในชีวิตประจำวันของคนเราคำตอบก็มีอีกครับว่ายิ่งเราลังเลใจไม่มั่นใจในความคิดของเราแต่เราจำเป็นจะต้องแสดงออกด้วยพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งซึ่งเราคิดดีแล้วแยบยลแล้วเนี่ยนะครับบางทีมันก็นำไปสู่ความไม่สำเร็จบางทีมันก็นำเราไปสู่ความไม่ถูกต้องเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นถูกต้องตามกฎหมายตามทำนองคลองธรรมหรือตามจังหวะโอกาสสถานการณ์ตามกระบวนการหรืออะไรก็ตามความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดมันอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอก็นำพาความทุกข์มาให้กับเราได้อีกนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นจากการคิดไม่ตกคิดไม่ออกหรือทุกข์เกิดจากการที่คิดตกคิดออกแต่คิดผิดแล้วทำผิดก็มีผลร้ายหรือผลไม่ดีเกิดขึ้นตัวเองก็มีทุกข์ได้เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่เราจะมาบอกว่าอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าคิดมากก็เป็นทุกข์วิตกกังวลก็เป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วถ้าคิดไม่รอบคอบไม่แยบยลหรือคิดไม่เป็นก็เป็นทุกข์ เพราะว่าเมื่อคิดไม่รอบคอบและคิดไม่เป็นก็จะไปทำอะไรที่มันเหยๆทำอะไรที่มันเฉยๆหรือไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ได้นำเราไปสู่ความสำเร็จใดๆเลยที่จะไปถึงหรือที่จะพิชิตได้ก็คือความล้มเหลวนั่นเองใช่ไหมซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์เมื่อไม่พึงประสงค์เวลาเราเผชิญมันเราก็เป็นทุกข์อะไรแบบนี้ครับนั้นทางออกทางเดียวที่จะช่วยเหลือเราได้มิใช่เลิกคิดตราบใดที่เรายังต้องดำเนินชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเองและคนที่เรารักเพื่อสร้างตนเองสร้างครอบครัวสร้างสถาบันหรือองค์กรที่เราสังกัดอยู่และร่วมกันสร้างโลกที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยนะครับตราบใดที่เราต้องทำอย่างเงี้ยเราจะหลีกเลี่ยงไม่คิดมันคงไม่ได้ครับเพราะความคิดนั้นมันจะช่วยให้เราประดิษฐ์ประดอยพฤติกรรมที่เราเรียกว่าการกระทำที่เป็นการแสดงออกต่างๆออกมาได้อย่างถูกต้องและสง่างามซึ่งการแสดงออกหรือกระทำที่ถูกต้องเหล่านั้นมันก็คือการประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องในอันที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ท่านทั้งหลายวาดหวังเอาไว้หรือคาดหมายเอาไว้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นเองนะครับก็ไม่ใช่อะไรอื่นทีนี้ทางเลือกทางเดียวซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ผมกราบเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้คืออะไรครับก็คือว่าเราก็จะต้องรู้จักคิดให้เป็นสิครับเพราะว่าไอเราเป็นคนไม่ช่างคิดคือคิดไม่เป็นเนี่ยนะครับไม่ฉลาดคิดไม่ใช่ช่างคิดคือเป็นคนไม่ฉลาดคิดคือคิดไม่เป็นมันก็นำความทุกข์มาให้กับเราอยู่แล้วและถ้าเราคิดเป็นแต่คิดผิดพลาดขาดความรอบคอบการคิดนั้นก็มีปัญหาก็พาปัญหามาให้เราได้อับจนอับเฉาได้เหมือนกันเหมือนดังที่เขาเรียกว่าอับเฉาเบาปัญญาอย่างไรอย่างนั้นล่ะครับใช่ไหมครับและถ้าหากว่าเราคิดไม่เป็นคือคิดผิดเราก็จะต้องมีโอกาสกระทำผิดพอทำผิดแล้วเราก็จะมีโอกาสมีปัญหาในการทำงานหรือมีปัญหาในการดำเนินชีวิตเกิดขึ้นตามมาในบ้านปลายและนี่คือสิ่งที่เป็นสารพัดทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับสู้คนที่ฉลาดคิดคนที่คิดเก่งคิดเป็นคิดได้คิดดีนะแล้วคิดทีไรแล้วแก้ปัญหาได้ทุกทีคนพวกนี้ครับจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความร่าเริงเบิกบานอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังครับเรื่องของการฉลาดคิดหรือการเป็นคนช่างคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองนะต้องการจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตท่านต้องเป็นคนเก่งใน2ลักษณะก็คือต้องเป็นคนคิดเก่งเพื่อการแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์เก่งก็ตามใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความจำที่ดีเขาเรียกว่าจำเก่งด้วยเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านไปในทุกวันวาเวลาและทุกนาทีนั้นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นในลักษณะของการเป็นผู้คิดให้เป็นที่ทุกคนจะต้องเป็นนั้นนะถ้าหากว่าเราเป็นมนุษย์ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากอักโขเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนช่างคิดฉลาดคิดและคิดเป็นนะเนื่องจากว่าสังคมไทยเราเนี่ยมันไม่ค่อยเกื้อกูลต่อคนที่จะไม่ค่อยเกื้อกูลต่อการที่คนเราแต่ละคนจะสร้างตนเองสู่การเป็นนักคิดกับเขาคนหนึ่งได้นะส่วนมากแล้วมีสาเหตุสำคัญหลายประการด้วยกันครับผมจะค่อยๆทยอยยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อให้ท่านได้ตั้งสติอยู่ในความไม่ประมาทคือท่านจะต้องฝึกตนเองให้เป็นคนฉลาดคิดนะครับเพราะผมบอกแล้วคิดไม่เป็นก็เป็นทุกข์คิดผิดแล้วไปทำผิดก็เป็นทุกข์ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่อยากจะมีความทุกข์อยากจะแสวงหาความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตเราจะต้องรู้จักใช้สติปัญญาของเราเพื่อประโยชน์ในการคิดให้ถูกต้องคิดออกบอกได้คิดให้ถูกต้องกระทำให้ถูกต้องพูดอย่างถูกต้องอะไรแบบเนี้ยเราจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ไม่งั้นแล้วเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีความเสียหายมากเลยในการดำเนินชีวิตก็คือมีความเศร้าหมองมีความทุกข์มีความระทมไม่ต่างกันกับมนุษย์คนอื่นๆที่เป็นคนขี้เกียจคิดหรือมีปัญหาทางการคิดเหมือนเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทผมอยากจะชี้แนะท่านผู้ฟังให้ทราบว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นคนช่างคิดคืออยากจะเป็นนักคิดกับเขาคนหนึ่งนั้นท่านจะต้องสลัดตนเองให้หลุดไปจากกรอบของความเคยชินหรือกรอบที่เป็นสิ่งที่รัดรึงมนุษย์ในสังคมไทยเอาไว้แล้วก็ทำให้หมดโอกาสในการที่จะเป็นคนช่างคิดกับเขาคนหนึ่งเนี่ยหมดโอกาสที่จะใช้สติปัญญาเพื่อการคิด สร้างสรรค์คิดแก้ไขปัญหาหรือคิดทำอะไรต่อมีอะไรที่ควรทำอะไรแบบนี้นะครับนะมันเป็นตัวปิดกั้นทั้งหมดเลยครับอย่างเช่นในเบื้องแรกในข้อแรกคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสังคมปัจจุบันในท่านผู้ฟังยอมรับไหมครับว่าแม้กระทั่งตัวท่านเองด้วยก็เป็นพวกคิดน้อยครับแต่จำมากคือเป็นคนที่มีความสามารถในการคิดนี่น้อยมากครับแต่มีความเป็นคนช่างจำสูงมากเพราะอะไรครับเพราะประการแรกมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยชอบวานให้คนอื่นคิดแทนอยู่เป็นประจำนั่นเองครับท่านผู้ฟังจริงไหมครับเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเราบอกอะไรไม่ได้ถ้าเราเป็นเด็กเรามีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเราก็จะโร่ไปถามท่านว่าทำยังไงครับเป็นยังไงคะช่วยกรุณาแนะนำลูกด้วยแนะนำหนูด้วยอะไรแบบนี้นะครับบางทีไปถามเขาเนี่ยมันง่ายกว่าคิดเองใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นพอมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ชอบจะจ้องแต่จะคอยถามนะเพราะไม่อยากคิดเองเพราะรู้ว่ามันยากและบางทีก็ไม่แน่ใจว่าคิดถูกหรือคิดผิดด้วยใช่ไหมผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนพอเรามีปัญหาไปถามเขาเพราะคิดเองไม่ตกคิดเองไม่แตกเขาก็จะบอกเรามามันพอตั้งแต่เล็กมาโตจนถึงป่านนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์เราโตพอจะทำงานได้แล้วเราก็เคยตัวมาตั้งแต่สมัยเด็กๆครับพอเจอปัญหาชีวิตอะไรนิดหน่อยพอเจอปัญหาในการทำงานร่วมกันกับคนอื่นนิดหน่อยหรือเจอปัญหาข้อขัดข้องในการคิดที่จะทำงานในการทำธุรกิจเพื่อตนเองเนี่ยนะครับก็เที่ยวโร่ไปหาครูคนอื่นเพื่อนมนุษย์คนอื่นเพื่อปรึกษาหารือเขาให้เขาช่วยคิดช่วยตัดสินใจให้ทีว่าปัญหานี้เรื่องนี้จะจัดการกับมันอย่างไรถ้าเรามีนิสัยแบบนี้เป็นปกติแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับความเป็นคนฉลาดคิดหรือเป็นคนช่างคิดของเรานั้นมันจะไม่มีวันบังเกิดขึ้นได้เลยเพราะนิสัยเราคือชอบวานให้คนอื่นคิดแทนซะจนเคยตัวไปเสียแล้วล่ะครับมันเมื่อเคยตัวกับการที่มีอะไรแล้วชอบถามคนอื่นเวลาอะไรแล้วถ้าวิ่งโร่ถามหาครูโดยตัวเราเองไม่เคยนึกหรือไม่เคยคิดที่จะคิดหาคำตอบให้ได้ด้วยตนเองเสียแล้วอย่างนี้เนี่ยครับศักยภาพในการเป็นคนช่างคิดก็คือความสามารถสูงสุดในการเป็นคนช่างคิดแล้วก็จะนำไปสู่การเป็นคนฉลาดคิดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถนะแสดงออกมาได้และก็จะไม่สามารถบังเกิดผลสำฤทธิ์ในการพัฒนาความคิดของตัวเองอย่างนี้ได้เห็นไหมมันเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเป็นคนขี้เกียจคิดแล้วก็ชอบไหว้วานให้คนอื่นคิดแทนอย่างแน่นอนครับเหตุผลในข้อที่2ครับที่จะต้องระวังเหมือนกันท่านจะต้องสลัดตนเองให้หลุดออกไปจากกรอบนี้เหมือนกันไม่งั้นการเป็นคนขี้เกียจคิดหรือการเป็นคนไม่ช่างคิดของท่านก็จะยังคงอยู่และก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ชอบจำและจำอะไรได้มากๆนะมากกว่าการที่ท่านจะเป็นคนคิดอะไรได้ดีงามเสียด้วยซ้ำนั่นก็คือสังคมไทยเราเนี่ยนะมักจะฝึกเด็กๆของตนเองหรือสังคมไทยเรามักจะฝึกลูกน้องซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองนะถ้าหมายถึงในองค์กรหรือในทีมงานเนี่ยนะครับมนุษย์เราส่วนใหญ่จะถูกหัวหน้าผู้บังคับบัญชาหรือผู้นำหรือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยฝึกให้ลูกน้องหรือลูกๆของตนเป็นนักจำมากกว่านักคิดเช่นเวลานายหงุดหงิดมากที่เจอลูกน้องกระทำบางสิ่งที่ผิดแล้วก็อยากจะตำหนิลูกน้องพอเจ้านายคนนั้นตำหนิลูกน้องเสร็จแล้วพร้อมกับการระบายอารมณ์ไปด้วยนะครับมาพอติงลูกน้องไปหมดแล้วก็จะมีสำทับในตอนท้ายว่าจำใส่กะโหลกเอาไว้นะจำเอาไว้ให้แม่นนะว่าทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกเนี่ยเห็นไหมถามว่านี่คือการสอนให้จำใช่ไหมครับไม่ใช่สอนให้ลูกน้องคิดหรือคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันเวลาเห็นลูกกระทำผิดก็มักจะดุด่าว่ากล่าวไปตามอารมณ์ที่รุนแรงมากรุนแรงน้อยก็ว่าไปตามอารมณ์นะครับแต่พอตอนท้ายอารมณ์คลี่คลายละจิตใจสงบเป็นปกติแล้วสอนลูกตัวเองจนเหนื่อยแล้วก็มักจะสำทับกับลูกไว้ตอนท้ายว่าจำไว้นะลูกทีหลังอย่าทำว่างั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือลักษณะหนึ่งของความเคยชินของผู้ใหญ่ที่พยายามสอนลูกหลานของตัวเองไม่ว่าใครต่อใครก็ตามให้เป็นผู้ที่จะคอยจดจำตามคำสั่งคำสอนมากกว่าที่จะสอนให้รู้จักคิดเองได้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรเหมาะไม่เหมาะและที่ตัวเองทำผิดและผู้ใหญ่บอกว่าผิดทำไมถึงผิดให้ตัวเองคิดออกบอกให้ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะฝึกตัวเองให้เป็นนักคิดหรือจะสอนลูกสอนหลานตนเองให้เป็นนักคิดก็ลอง พากันสลัดตนเองให้ออกไปจากกรอบใน2ประการที่กล่าวมาซึ่งมันไม่ใช่มีแค่2นะมันมีเรื่อยไปเดี๋ยวจะคุยให้ฟังต่อใช่ไหมเราต้องสลัดให้หลุดเช่นที่เคยวานให้คนอื่นคิดแทนทำอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วไม่ยอมใช้ความคิดของตัวเองเที่ยวถามคนโน้นปรึกษาคนนี้อยู่ร่ำไปนะนอกจากคิดแล้วจนปัญญาจนใจแล้วค่อยถามไอ้นี่ไม่อะพอคิดหน่อยเดียวบอกปวดหัวแล้วไม่อยากคิดแล้วนะช่วยบอกทีสินะไอ้นี่ไม่ได้หรือถ้าหากว่าพ่อแม่สอนเราให้เราเป็นคนจำไว้นะลูกถ้าเราเป็นลูกคนนั้นก็ควรจะขออนุญาตคุณแม่ว่าคุณแม่ขาคุณแม่ครับคุณพ่อครับช่วยกรุณาชี้แนะผมหน่อยได้ไหมครับว่าที่คุณแม่บอกให้จำไว้ว่าทีหลังอย่าทำเนี่ยนะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมผมหรือว่าหนูคนนี้ยังไม่เข้าใจเลยแม่ว่ามันไม่ดีตรงไหนไม่เหมาะสมตรงไหนช่วยสอนลูกทีสิคุณแม่มีวิธีมองยังไงมีวิธีคิดอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าหากว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กแล้วก็อย่าทำแบบนี้อีกครับพยายามอย่าสอนลูกให้จำในสิ่งที่ตัวเองอยากให้เขาทำแต่พยายามสอนให้ลูกๆของตัวท่านเองคิดให้ได้ว่าไอ้สิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำให้เขาฉลาดคิดด้วยตัวเขาเองจะดีกว่าใช่ไหมครับคราวนี้มาถึงเรื่องที่3สาเหตุที่3ครับที่ทำให้มนุษย์เราในสังคมไทยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับในปัจจุบันเนี่ยครับเป็นคนคิดน้อยนะแต่จำมากนะครับคือชอบจะจำมากกว่าที่จะคิดเองเนี่ยนะก็คือสังคมไทยชอบสอนให้เด็กๆเนี่ยนะครับหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะครับถูกสอนให้เชื่อว่าในโลกนี้มันมีแต่ถูกกับผิด2 อย่างเท่านั้นนะครับคือถ้าคำตอบสุดท้ายนะถ้าไม่ถูกก็ผิดนะมันคนเราก็เลยไม่ได้คิดต่อไปอีกว่าถ้ามันผิดเนี่ยมันผิดมากผิดน้อยถ้ามันถูกมีถูกมากถูกน้อยกว่านี้อีกไหมอะไรแบบนี้ครับชอบสอนให้กากบาทครับว่าจงกากบาทหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูกต้องจงกากบาทหน้าข้อที่ท่านเห็นว่าผิดอะไรแบบนี้มันก็เลยเคยชินเคยตัวกันจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ถ้ามีคำว่าถูกก็ต้องมีคำว่าผิดหรือในโลกนี้มีแต่คำว่าถูกกับผิด2 อย่างเท่านั้นนะครับนะแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมครับนะมันไม่ใช่เลยนะครับมีถูกมากถูกมากกว่าถูกน้อยถูกน้อยกว่าหรือผิดมากกว่ากับผิดน้อยหรือผิดน้อยกว่าเห็นไหมฮะยังมีตั้งมากมายหลากหลายเลยมันถ้าหากว่าเราคิดว่าหรือเราเชื่อว่าในโลกนี้ถ้าเราเจอสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วเราไม่เห็นจำเป็นต้องคิดอีกแล้วเรามักจะถูกสอนแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่ดีกว่าคงไม่มีอีกแล้วนะสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้นดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับการถูกปิดกั้นทางปัญญาในการใช้ความคิดก็เลยไม่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับเมื่อเราคิดไม่เป็นเพราะสาเหตุ3ประการที่กล่าวมานี้แล้วโอกาสที่เราจะคิดผิดในชีวิตเราก็จะเป็นทุกข์นะครับเมื่อคิดผิดทำผิดใช่ไหมครับและขณะที่เราคิดในทางที่ไม่ถูกต้องเราก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันคิดไม่ออกเราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความสามารถหรือความเฉลียวฉลาดในการคิดเป็นเรื่องใหญ่มากๆเป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราอยากจะมีความสุขใฝ่หาความสุขในชีวิตท่านผู้ฟังจะต้องคิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วครับว่าท่านควรจะต้องใฝ่หาสติปัญญาเอามาไว้เป็นคุณสมบัติของตัวเองด้วยครับเพื่อจะช่วยเหลือตัวเราเองนั้นให้ข้ามพ้นความทุกข์เมื่อมีความทุกข์มาเผชิญและทำให้เราสามารถเข้าถึงซึ่งความสุขได้โดยไม่ต้องผ่านความทุกข์เพราะการทำผิดพลาดคิดพลาดกันซะก่อนเห็นไหมครับอันนี้คือความงดงามจริงๆครับในการเป็นมนุษย์ท่านจะกลายเป็นคนคิดได้มากขึ้นคือคิดเก่งขึ้นส่วนในเรื่องการจำมากจำน้อยไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะถ้าคนเราช่างคิดและฉลาดคิดคือคิดเป็นเองคิดได้เองแล้วไม่ต้องจำครับในสมองเราไม่ต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับการจดจำเลยเพราะไม่ว่าเรื่องยากหรือเรื่องง่ายเราคิดเองได้หมดแล้วไงครับท่านผู้ฟังครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันต่อไปในตอนต่อไปเราจะมาสาธยายให้ท่านฟังได้อีกว่าทำไมคนไทยหรือเด็กไทยเป็นคนคิดน้อยและจำมากและไม่ฉลาดคิดไม่ช่างคิดมีเหตุผลข้อ4 5 6 7 8 9ที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังกันต่ออีกนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุ โปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176สวัสดีครับ